Visconti, la rugia duco. Antau quardec iaroi, ie la decsepa de marto 1976, Luchino Visconti cuscis sur sia lito. Celice estis lia fratino cae du hundoi. Li petis ausculti la duan sinfonion de Brahms. Li auscultis gin du foie sinsecve. Poste li diris, nun sufficias, mi estas laza, cae li turnidis flanken, cae mortis. Li estis tiam sepdeciara, cae lia maniero morti aldonis iom pli da elementoi alla mito. Visconti estis unu el la plei altai genioi de kinarto. Plurai liai filmoi farigis classicae, tio estas artai vercoi ciuin oni povas ciam de nove revidi, cae tamen ili neniam elcerpicias. Oni eble tro simple cutimas ligi lian stilon al novrealismo cun raffinita estetico. La itala novrealismo estis cultura movado ciu aperis fine de la dua mondmilito, cefe en kinarto. Plei gravai autoroi tiu campe estis Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, cae Luchino Visconti. Ili alprenis elementoin el la reala mondo por siai fictiajoi, foie cun qualito de documentai filmoi. Ili clopodis montri la socian cae economian situacion en tiu tempo cun forta politica engagicio. Eble la plei bona filmo de Visconti estas Rocco cae liei fratoi. Temas pri familia dramo en Milano, sed plurai aliai eniris definitive en la historion. Obsedo, La Ghepardo, Morto en Venezio, Ludwig. Familia gruppo interne estis lia lasta cef verco, ciam liam sidis sur rul seggio, cae appenao successis paroli pro apoplexio. Inter aliai premioi, li gainis en la iaro 1963 la Oran Palmon en la Festivalo de Cannes, pro la filmo La Ghepardo, cae in 1965 la Oran Leonon en Venezio pro Svagai steloi de la Granda Ursino. Luchino Visconti vivis spectaclitsan vivon, ciu mem povus farigi interesa filmo. Li nascidis en aristocrata ricia familio, cae mem ricevis la nobelan titolon Duco, Duco de Modrone. Pro personae sintenoi, li tamen farigis comunisto, ien cial oni nomis lin la Rugia Duco. Lia patro estis mecenato ce la Teatro Scala en Milano. Lia patrino appartenis al tre ricia familio de farmaci industriistoi. En la iaro 1935, Luchinon trafis psica criso ciu conducis lin al Pariso por radicala shangio en sia vivcelo. Li farigis eminenta artisto, amico de multae aliae famae artistoi, cae li gravuris sian nomon en la galerion de plei grandai artistoi en la dudeca iarcento.